Sveiki gyvi, malonus klausytojai, malonus žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, o mūsų studijoje šiandien portalo Delfi korespondentas gynybos temomis Vaidas Saldžiūnas. Sveiki gyvi, Vaidai.
Sveiki.
Ir kalbėsime šiandien apie ginklavimosi varžybas, netgi brandolinio ginklavimosi varžybas, štai tokia šaltojo karo laikų leksika. Jau ir dabar, reikia, visiškai tinkama yra šį mėnesį. Jungtinės valstijos oficialiai pasitraukė iš vidutinio nuotolio brandolinių pajėgų sutarties su Rusija. Maskva pavadino tai rimta klaida, na, o NATO kaltina būtent Rusiją dėl šios sutarties žlugimo ir žada apgalvotą atsaką. Pradžioj, ar sutiktumėt Vaidai su Vladimiru Putinu, kuris sako, kad pasitraukimas, Amerikos pasitraukimas iš sutarties smarkiai pablogino saugumo padėtį pasaulyje?
Žinoma, aš visą laiką su Putinu sutinku.
Visą laiką.
Bet šiuo atveju netgi paradoksalu, kad galima patvirtinti būti taip, pablogino saugumo situaciją. Bet labiau patvirtino patį faktą, kadangi būtent pati Rusija pažeidė šitą sutartį. To pažeidimo fakto nepripažino, o sutartis buvo viena kertinių saugumo sutarčių Europoje. Tai aktuali būtent pirmiausia Europai turi būti, ne jungtiniams valstijams arba Rusijai. Kadangi tai yra šalto karo laikų reliktas. Ir ta sutartis numatė būtent tokias raketas, kurios dislokuojamos Europoje. Žinoma, amerikiečiams yra aktualu tai pirmiausiai dėl Pietryčių Azijos visą tai, labiau net negu dėl Rusijos, bet kokiu atveju saugumo prasme Europa dėl to irgi nukenčia.
Jūs buvot praėjusią savaitę su prezidentu jo vizito metu Berlyne, ar ne, ir klausėt, Angelos Merkel, kanclerės, klausėt apie šitos sutarties su žlugimą. Kokios ten nuotaikos dėl to, ar yra ten kažkoks pasikeitęs klimatas, būtent turint omeny, kad šitas sutartis nebegalioja?
Šitas klimatas, matyt, jisai yra toksai jau pastebimas, na, mažiausiai metus, galbūt pusę metų, nes realiai amerikiečiai iš tos sutarties kaip ir faktiškai pasitraukė nuo šių metų pradžios. Informavo prieš tai Rusiją, kelis kartus buvo įspėta Rusija ir Europa iš tikrųjų iki šiol laikėsi ir tai visą laiko labai pasyviai. Merkel pati sakė, kad mes apgailestaujame, tai yra Rusijos kaltė, tai yra pakartojimas to paties, ką NATO sako irgi vėlgi pastaruosius pusę metų. Pripažįstam amerikiečių versiją buvo uždaras posėdis NATO, kuriame tikėtina buvo patikti kažkokie tai įrodymai, jog iš tikrųjų Rusija pažeidė šitą sutartį, kurdama būtent tokias raketas, kurie draudžia šitą raketą, apie tai galima dar kalbėti ir kalbėti, bet faktas tas, kad Europos šalis dėl to praktiškai nieko nedaro iki šiol. Ir vienintelis atsakas yra iš amerikiečių pusės, būtent Rusijai.
Na ir taip pat žada dar tik tai kažkokį apgalvotą atsaką NATO. Nežinau, kaip Amerika regis tik tai girdėjo, kad patvirtino, jog nesiruošė dislokuoti dabar jau nebegaliojant tai sutarčiai raketų Europoje. Jiems būtent svarbiau yra kiti pasaulio regionai.
Viena priežastis yra, kad svarbi kiti pasaulio regionai, tai yra reaguojant į Kiniją, kadangi tokios raketos, kurios yra minimo šioje sutartyje, jos sudaro 80-90% Kinijos ginkluotės strateginių pajėgų, būtent raketų. O Europoje amerikiečiam dislokuoti norint tokias raketas vėlgi kiltų labai dėlių keblumų, niekas tokių raketų čionais nenori, apskritai Europa laikosi būtent tos pasyvios pozicijos ir dėl to, kad nenori aštrinti situacijos. Ta šalto karo laikų metodika ir retorika mes atsakysime už akį į akį ir panašiai, jinai šiais laikais veiktų labai sudėtingai, galbūt kai kurios šalis ir norėtų to, galbūt ir prisidėtų, bet tai yra pernelyg sudėtingas klausimas. Ir kaip NATO vadovas pats pasakė, mes galėsime atsakyti asimetrinėmis kitomis priemonėmis, tai nebūtina atsakyti būtent tokiom pačiom raketomis, kurios bebūtų, galima laivais atsakyti iš laivų leidžiamomis raketomis, iš oro ir taip toliau. Bet faktas tas, kad amerikiečiams dabar yra atrištos rankos, pasitraukus sutarties, ir jie atvirai deklaruoja, kad jie jau kūrė septynios skirtingos programos oficialiai, dar yra dvi įslaptintos programos, kurios galėtų veikti kaip atsakas. Viena iš tų programų yra, na, faktiškai sausumoje dislokuojamo būtent tokių raketų vidutinio nuotolio, kurios galbūt galėtų būti dislokuotos Europos žemyne. Iki to matyti dar labai daug laiko.
Vidutinis nuotolis, kad įsivaizduotų klausytojai čia apie 1500,
ar ne? Vidutinis nuotolis, kuris numatytas buvo šitą startyje, tai yra nuo 500 km iki 5000, 5500. Tai labai jokingai yra kai kurie pareiškimai apie tai, kad mūsų raketų nuotolis nesiekia 500 km, jisai yra 499. Na tai panašu kaip prekybos centro akcija. Tokia kaina 499, siekiant sudaryti įspūdį, kad tai nėra 500, bet iš tikrųjų, na, vienas kitas kilometras, jisai ne tik, kad nieko nereiškia, bet galimybės tokių raketų yra didelės. 500 kilometrų nuo Kaliningrado, tai yra, tu gali pasiekti Vokietiją.
Jo labiau, kad NATO nurodo, kad maždaug 1500 kilometrų yra tos Rusijos kuriamos raketos distancija. Rusija gi kalba apie tai, kad Amerika atrišo savo rankas ruošdamasi būtent Europoje dislokuoti branduolinius ginklus ir taip pat ne tik Europoje, bet ir konkrečiai, kad tokie ginklai gali atsidurti Lenkijoje ir Baltijos šalyse, o vienas ekspertas kabutėse pasakė, kad jau Lietuvoje tam yra ruošiama infrastruktūra, atnaujinami aerodromai, kad galėtų priimti branduolinius ginklus. Kam šitos propagandos reikia?
Jinai yra visiškai testinė, siekiant pateisinti, tarkime, savus laikus. Iš Rusijos tai nėra nieko stebėtino ir naujo, tepk tuo kitus, kuo pats susitepęs, du kartus apkaltink, gali vieną kartą kažkur tai atsitraukti. Tai kitaip sakant, plus dar įrašyti į šitą visą kontekstą Baltijos šalis ir Lenkiją. Lenkija galbūt netgi neatsitiktinai, kadangi tai yra vienas svarbiausių šiame regione jungtinių valstijų partnerių. Ten iš tikrųjų dislokuojama vis daugiau amerikiečių karių. Jie turi priešraketinio gynybos skydo elementą, kuris jau netrukus pradės veikti visų pajėgumų. Ir viena iš tų minčių, kad būtent to skydo pajėgumai leidžia dislokuoti, įmontuoti būtent vidutinio nuotolio raketas, kurios, na, Kremliui šalto karo laikais po Brežnevo mirties iki Gorbačiovo realiai kėlė iš tikrųjų panišką baimę. Nes jie manė, kad va, tokios raketos amerikiečių.
Vokietijoje jos buvo dislokuotos.
Jos buvo dislokuotos Vokietijoje, Jungtinėje karalystėje, Niderlanduose ir vėlgi dažnai pamirštama, kad tai buvo pirmiausiai atsakas į sovietų raketas. Jie pirmieji dislokavo vidutinio nuotolio raketas. Tokios buvo dislokuotos ir okupuotojų Lietuvoje, netoli Karmėlavos. Ir tų raketų funkcija buvo, kad mes suprastume aiškiai, apie ką mes kalbame ne apie kažkas tai branduolinės bombas, tai yra vidutinio nuotolio raketos su branduoliniais užtaisais. Ir jų pasirinkimo šūviui laikas yra labai trumpas. Jeigu vyksta kažkoks nesusikalbėjimas, raketinio pulko vadas nusprendžia, kad nebėra ryšio, įvyko kažkas tai baisaus, jisai paleidžia tą raketą. Tada gali būti nevaldoma grandinė reakcija. Tai nėra tarpžemynės balistinės raketos, kurios valdo strateginės pajėgos sovietų, prieš tai dabar Rusijos pajėgos, kur jau, na, kaip paprastai būtiškai išnekant, yra mygtukas, yra raktas, kurį laiko prezidentas arba sovietų partijos pirmininkas. O tos tų raketų paleidimas galėjo būti daug lengvesnis ir tai reiškia priartinama branduolinio karo rizika. Tai mes dabar grįžome į 87 metų situaciją vienai par kitaip, kai ta branduolinio karo rizika yra gerokai labiau išaugusi. Nepaisant visų susitarimų, nepaisant visų deeskalacijos priemonių, mes galime kalbėti, mes turime Facebooką, mes turime visokį kokį tos ryšį, bet nesusikalbėjimų įvyksta ir tokios priemonės, būtent tokios raketos, jeigu jos yra dislokuojamos kažkur, tai yra galimybė. Tai nėra aišku, kad tai yra tiesioginė grėsmė, tai yra galimybė, kad, na, konfliktas prasidėtų netikėtai per kažkokią tai atsitiktinumą.
Šiaurės, kurie jau dešimtmečius irgi jos vos ne vienintelis politikos, užsienio politikos kryptis yra būtent grasinimas aplinkiniams šalims savo kuriamais visokiais ginklais, raketomis. Kodėl ar Kremlius irgi vat, imasi dabar to šaltojo karo toliau reliktų, atgaivina visokias, kuria raketas, pažeisdamas sutartį? Ko siekia Kremlius? Ar taip pat panašiai kaip Šiaurės Korėjos diktatorius priversti sėstis su juo prie derybų stalo?
Na, prie derybų stalo Rusijai lengviau yra sėstis negu izoliuotai pakankamai Šiaurės Korėjai, net jeigu pasarų metų sutikimai su Trumpu rodo, kad ta izoliacija šiek tiek patraukta. Bet vienas dalykas, viena priežastis, aišku, yra tas Rusijos didvalstybės įtvirtinimas, kad mes esame pasaulinė galybė, su mumis reikia skaitytis ir mes tai darysime iš jėgos pozicijos. Mes galime visą laiką naudoti daugiabučio tokį kaip alegoriją, kai gyvena daugiabutyje bute vienam agresyvus kaimynas, kuris pagarsėja smurtu prieš kitus butus ir dabar jisai įsigijo dar vieną ginklą. Mes galime sakyti, na ir kas, mes taip žinome, kad jis turi tiek ginklų, kad mus gali visą šitą pastatą išnešti į orą. Na, ką vienas ginklas pakeis. Bet jie tai daro nepaisant viso to žinojimo. Kodėl? Tai kita priežastis, apie kurią svarstumą, vėlgi yra, reikia nepamiršti, kas yra Rusija, kokia tai yra valstybė. Ir dažnai pasakoma elementariai, kad tai yra mafinė struktūra, kur yra savotiški klanai pasidalyja savo įtaką, ar tai būtų buvę KGB su Putinu, ar tai yra armija, gynybos pramoninis, tas vadinamasis kompleksas. Ir kiekviena pusė bando savo stumti, įtikinti vieni kitus, arba tarkim, jeigu taip sakome, kad Putiną reikia įtikinti Putiną, kad mums šito pajėgumo, šitų raketų reikia, nes vat, mes dabar galėsime gaminti, būsime pelningi, vėlgi reikia nepamiršti, kas yra mafinė valstybė, tai yra milžiniška korupcija, tai nuo tų užsakymų nubirės labai daug atkatų, nesvarbu, kad jos gali neveikti, nesvarbu, kad tai gali būti vienetiniai pavyzdžiai, kaip Rusijoje vyksta pastaruosius dešimtmečius, pagamina kabutėse analogų pasaulyje turinčią ginkluotę, prieš kurią visi turi drebėti, bet pagamina vienetinius pavyzdžius, kurie paskui paaiškėja, kad arba neskraida, arba sugenda, arba jų sugebėjo būtent pagaminti labai nedidelį skaičių.
Užstringa
parade. Bet to užtenka grasinti, to užtenka parodyti, kokią mes esame galybę, ir to svarbiausia užtenka užsakymams. Gamyklos vykdo užsakymus, tie žmonės, kuriems reikia, jie dedasi į kišenės tuos pinigus, kuriuos reikia, ir visi, na, visi, visa ta grėtinėlė, visi tie klonai, jie gyvena savo puikiausiai ramiausiai.
Aš taip pat skaitau, kaip kai kurie Rusijos analitikai sako, jog toksai brandolinis šantažas irgi Putinui, Kremliui irgi yra būdas palenkti vis dėlto vakarus, maždaug būtent gazinant tokių neatsakingų neva požiūrių elgesių į žmonių gyvybės, į šis karo kurstymą ir tokias galimybės, kad kas nors gali tiesiog netyčia, netikėtai imti ir paleisti tokį ginklą.
Tai yra tas vienas terminas pas Rusus, monogahadovka, kur tu kelių tikslių gali siekti vat, vienu savo žingsniu. Ir taip gali būti ir planas įbauginti, paleisti raketą taip, jie turi savo strategiją, tai tą eskaluoti tam, kad paskui deeskaluoti strategiją, kuri šiuo metu yra kiek ir, na, tarkime taip, sumažėjusi jos svarba, jos vaidmuo, jie atvirai to dabar taip jau nedeklaruoja, kaip anksčiau.
Bet buvo kažkoks leidimas, netgi statyminis leidimas, taip. Ar ne, Rusijai pirmai imti ir panaudoti branduolinį.
Tai yra vat, būtent tas atvejis, kai kyla konfliktas, Rusija siekdama jį deeskaluoti, panaudoja taktinį branduolinį ginklą. Tai reiškia, nedidelės galios, tai reiškia, na, nedidelė gale, tai yra nuo kelių iki keliolikos kilotonų. Įsivaizdavimui, Hirošimos atominė bomba buvo 16-15 kilotonų. Tai yra pakankamai daug, bet tai yra niekai palyginus prieš strateginę ginkluotę, kur yra šimtai kilotonų arba kelios megatonos, kurios jau skirtos naikinti šluoti visus ištisus miestus. Tai jų strategija buvo paremta tuo, kad panaudojam vieną tą taktinį branduolinę ginklą arba kelias prieš konkrečiai karinius objektus. Ir priešininkų pusė, tai šiuo atveju vakarai, NATO, jie pabūks, jie nenorės naudoti, nes žinos, jeigu jie panaudos, jie gaus dar vieną atgal ir taip tada prasidės tą nekontroliuojamą grandinę į abipusį susinaikinimą. Ta abipusio susinaikinimo doktrina rodo, kad branduolinius ginklus ir visą triadą turinčios šalys jos gali vieną kitą užtikrintai sunaikinti. Net jeigu jų šalį, net jeigu jų karinius pajėgumus sunaikina kita pusė, jie visą laiką turi pasilikę užtektinai priemonių, kuriomis galėtų atsakyti.
Tai šaltojo karo metais tai buvo garantija, kad niekas nepaleis pirmas to.
Jie liko iki šiol, jie niekur nedingo, tiesiog mes apie tai pamiršome apie tai kalbėti Lietuvoje, iš viso apie tai buvo praktiškai nekalbama. O Rusija šitą sugražino į žaidimą tiesiog. Jie panaudoja tą branduolinį ginklą, vakarai išsigasta, Rusija kažkiek tai atsitraukia, bet jau, tarkime, būna okupavusi tam tikras teritorijas arba pasiekusi kitų savo tikslų, suskaldo, sugriauna NATO, nes NATO tada tampa nebeefektyvi, jie nesugebėjo atsakyti. Amerikiečiai iš visų NATO signalizuoja aiškiausiai, jeigu jūs tai padarysite, mes lygiai tą patį padarysime. Būtent todėl amerikiečiai ir savo atsako priemonės taip pat deda ant stalo.
Prisiminam, kaip tuometinis prezidentas Ronaldas Reiganas inicijavo žvaigždžių karų programą, tokią, kuri skirta, žodžiu, perimti tas jau tarp žemyninės balistinės visokias raketas, ar ne, ir tai regis tame šaltajame kare turėjo poveikio, išgazino Sovietų Sąjungą, kad jų visa ta brandulinė galia tampa niekinė. Regis, jie turėjo dar daugiau investuoti visokiausių ginklų, branduolinių ginklų kūrimą, nelabai buvo resursų.
Nepaisant to, kad ta amerikiečių programa irgi buvo blefas.
Taip, tai buvo puikiai suvaidintas prezidento, kuris turėjo aktoriaus karjerą visą, buvo pabaigęs jos.
Jis reikia nepamiršti, kad būtent Reiganas Gorbačiovui pasiūlė branduolinį nusiginklavimą, visišką branduolinį nusiginklavimą, nežinodamas, kad tai yra nerealu. Būtent Reiganas šitą pasiūlė. Ir būtent Reigano iniciatyva 87 metų INF sutartis ir gimė. Ir sovietai su tuo sutiko, kai jau pamatė, kad jau nebespėjęs su šitomis lenktynėmis. Putinas yra visai kitoks negu Gorbačiovas, negu visi kiti lyderiai. Tai yra visai kitokio, na, kailio žvėris.
Ir dabar jisai regis pernai pristatė ten savo visam nacionaliniam susirinkimui daugybę naujų, neva Rusijos jau sparčiai gaminamų ginklų ir raketų ir povandeninių visokiausių torpedų ir bepiločių, kaip suprantu, povandeninių visokių aparatų, kurie, kas svarbiausia, reiškia, gali apeiti visokias amerikiečių visų pirma ar NATO transatlantinės apsaugos, reiškia, sistemas nuo raketų. Kiek ten irgi yra šantažo, kiek ten yra blefo, kiek ten yra tikrovės?
Nu, tai vat buvo paminėti du žodžiai, labai svarbu, sparčiai gamina, tai nei sparčiai, nei labai gamina iš tikrųjų. Kažkiek tai gamina, kažkiek tai pristato, kažkiek tai bando bet kokiu atveju išpūsti, mes neveltui matome daug viešų vaizdų, pasirodymų, kaip tai yra, vat, šauna vieną raketą, šauna kitą. Bet mes matome ir tokių atvejų, kai yra nesėkmingi bandymai, ir jų testų, na, labai daug vaizdų nėra. Yra kuo girtis, stengiantis parodyti, išpūsti, bet tuo, kuo jau nepavyksta pasigirti, o ką tenka slėpti, tai yra vėlgi visai kiti dalykai. Ir pastarieji bandymai raketų rodo, kad tikrai ne viskas tenai sėkmingai vyksta, tikrai ne viskas pagal planą. Tikrai yra sudėtingiau ir Rusijoje pastaraisiais vėlgi dešimtmečiais problema yra, na, mes sakome Lietuvoje, o kokia baisi yra migracija, protų nutekėjimas Rusijoje yra daug didesnė. Ir labai daug to broko, techninio broko, personalo broko, gaminant šituos Wunderwaffe, jiems labai skaudžiai atsiliepia. Ir kai mes kalbame, kad štai Lietuvoje buvo filmuojamas Černobylis, nes tokia tragedija buvo, ir tada visi prisimena, kodėl jinai kilo, kaip sovietai bandė slėpti. Pasižiūrime dabar, kaip rusai tai daro, viskas taip pat, niekas ten per daug nesikeičia.
Taip, žuvo keli mokslininkai, būtent atomininkai.
Tiek mes žinome, kad dabar oficialiai tai pareikšta.
Taip, ką mes žinome, taip, žinome.
Černobylį irgi žuvo tik tai 30 žmonių nuo Sovietų Sąjungos.
Bet pripažino, nežinau, ar Kremlius, ar čia tiesiog jau žiniasklaida, ar čia galbūt ir Rusijos gynybos ministerija, kad jie dalyvavo naujų ginklų kūrime. Vadinasi, pripažįstama, kad tas branduolinio pobūdžio sprogimas buvo vykdant būtent branduolinius naujus ginklus kuriant.
Gal netgi sudėtingiau viskas, kalba apie visokius izotopus, apie visokius reaktorius, ir viena iš versijų yra, kad taip, tai yra to paties Putino pristatytos sparnuotosios raketos Burivestnik, arba pagal NATO klasifikaciją, mes esame NATO šalis, galima vadinti tiesiai šviesiai, kad RSS-X9 Skyfall raketa.
Skyfall, tai
nuo Jameso Bondo praktiškai, bet kokiu atveju, ar tai buvo ta raketa, ar jos, na, pavadinti brolis, sesuo, ar dukra tos raketos, kažkoks kitas reaktorius, ar tik tai jų komponentai buvo. Faktas tas, kad taip, tai buvo branduolinis incidentas, kadangi buvo padėjęs radiacinis fonas. Kodėl tai yra beprotiška, tai amerikiečiai suprato jau 70 dešimtmečio pradžioje, jie irgi bandė raketę su branduoliniais reaktoriais, supratė, ne, žinokit, tai yra nesaugu, tai yra beprotiškai, netgi patys didžiausi optimistai, kurie svaigo apie įvairiausias branduolinės versijas raketų, suprato, kad branduolinis ginklas tai yra tai, kas dedasi ant raketos, tai yra elementari galvutė, kuri paskui detonuoja. O turėti tokią raketą, kuri neva turėtų amžinai variklį ir skraidytų po visą pasaulį, tai yra fantastika.
Tai Putinas rodė būtent tokius maršrutus.
O Putinas rodė ir sakė, tai tiesiog fantastika. Jau mažiausiai du bandymai, kurie baigėsi nesėkme, ir vienas iš jų va, toks branduolinis incidentas su užterštumu. Štai tavo ir rusiška fantastika.
Tai galim sakyti, kad šie žuvę mokslininkai, atomininkai rusų, yra aukos būtent kūrimo tokio Putino kūrimos fantastikos, ar ne?
Galima iš esmės taip sakyti, Putino kūriamos arba to pramoninio karinio komplekso kūriamo ir primetoma Putinui, kad tai yra būtina reikalinga priemonė, su jie tu galėsi bauginti pasaulį. Čia kaip nori, galima iš kelių pusių šitą žiūrėti, bet faktas tas, kad na, tragedija įvyko ir ar jos pasikartos, visiškai tikėtina, kad gali būti dar ne viena.
Nes pažadėta, kad mes įamžinsim atminimą šių mokslininkų. Rosatomo vadovas pasakė, Lichačiovas, įamžinsim atminimą mokslininkų toliau, kurdami naujus ginklus.
Na tai fantastika tiesiog, ką galima pasakyti.
Mūsų studijoje Portalo Delfi korespondentas gynybos temomis Vaidas Saldžiūnas, mes netrukus po nedidelės pertraukėlės pratęsim pokalbį apie ginklavimosi varžybas šiandien. Tęsiame pokalbį su Delfi korespondentu gynybos temomis Vaidu Saldžiūnu. Dar šią vasarą buvo dar viena tokia tragiškas įvykis, irgi regis išbandant naujus, nežinau ar ne naujus, ginklus, ginkluotę po vandeniu. Kai kažkoks incidentas įvyko povandeniniame aparate, kuris rusiškai vadinamas Lašarik, tai toks na, kažkoks žaismingas pavadinimas, bet žuvo ten jau 14 žmonių ir kas buvo keista skaityti, kad vienu metu ten tame aparate buvo daug, vienoje vietoje daug kapitonų, ne šiaip jūreivių, bet kapitonų daug vienoje vietoje ir jų daug žuvo. Kas ten galėjo būti, kas atsipykti?
Labai giliai šitą istoriją iš tikrųjų nesidomėjau, bet kiek teko skaityti, tai taip vėlgi simptomatiška. Tikriausiai ras kokį nors iešmininką, vėl paaiškės, kad buvo kažkoks tai brokas. Tarkime, šita tragedija, kuri su Burevestnik nutiko, arba Burevestnik, nebūtinai Burevestnik, bet truks jūčio 8 dieną. Na, įvyko praėjus beveik 19 metų nuo Kursko tragedijos. Kursko atveju irgi buvo ta pati bėda. Nekokybiškai surinkta torpeda detonavo ir paskui buvo tiek pati tragedija, tiek ta pati melo lavina, kad nieko iš tikrųjų tokio neįvyko. Ir tos tragedijos vis kartojasi. Ir su povandeniniais laivais Rusijoje, kaip ir Sovietų Sąjungoje, žinoma, yra ta manija turėti nedidelius specializuotus povandeninius laivus, kurie turi savo funkcijas, ar tai būtų šnipinėjimo, ar tai būtų povandeninių kabelių kirpimo, kas yra labai svarbu transatlantiniam ryšiui. Bet
kas įvyktų, jeigu būtų nutrauktas toks transatlantinis kabelis?
Na tai vėlgi gali komunikacijų linijos pirmiausia, tai yra pažeidžiamos. Šalto karo laikais tarp Grenlandijos ir Islandijos buvo tokia vadinamoji SOSUS linija, kuri buvo paremta įvairiausiais davikliais, kurie fiksuoja būtent Rusijos Sovietų Sąjungos povandeninių laivų judėjimą. Jeigu jie tą SOSUS linijos valdymą būtų atjungę, tai būtų tikėtina buvę, na, baigėsi NATO galimai netgi ir pralaimėjimu. Kadangi tu nežinai, kas dedasi, tu negali palaikyti ryšio, arba tau sunkiau palaikyti ryšį. Viskas keliasi kelis dešimtmečius atgal, kaip antro pasaulinio karo metais. Ir tokiu atveju tiesiog apsunkinimas priešininko pajėgų veikimas. Vėlgi su povandeniniais laivais yra kita logika, kam Rusijai reikalingos naujos sparnuotosios raketos su kažkokiais tai mistiniais, labai rizikingais branduoliniais reaktoriais, jeigu efektyviausia pasaulį iki šiol išrasta atsako priemonė, tai yra būtent geri, dideli atominiai povandeniniai laivai, kurie ginkluoti balistinėmis sparnuotomis arba balistinėmis tarpžemyninėmis raketomis. Rusijai visiškai to užtenka. nes jie yra labai sunkiai susekami, tiek rusų, tiek kinų, tiek amerikiečių, vieni lengviau, kiti sunkiau, bet bet kokiu atveju tai yra garantuotas, praktiškai garantuotas atsakas. Kaip ir, tarkime, kodėl Jungtinė karalystė savo branduolinį arsenalą, kaip ir Prancūzija beje, iš esmės stato grinai ant povandeninių laivų, kadangi tai yra labai brangu, bet būtent su tuo tu gali užtikrinti atsaką. O dabar yra kažkokie tai mažesni povandeniniai laivai, dabar kažkokios tai raketos naujas. Na, tai yra interesai, vadinasi, kitur slypi.
Mes negalime nieko tikro pasakyti apie tai, kodėl vienai per kitų, vieni ar kiti prioritetai tų ginklų naujų kūrimo arba tiesiog ginkluotės atnaujinimo, bet mes matome tas pasekmes bandymų, nepavykusių, tragiškas pasekmes ir įsivaizduojam, na, Putino ir Rusijos, čia jau senas toksai naratyvas, kad kaip politikos priemonė arba valdžios stiprinimo priemonė naudojamas yra nedidelis pergalingas karas. Nes tokių karų, štai čia visai per dešimtmetį, kiek jau tris galim suskaičiuoti. Ir kai kalbam apie šitus visus ginklus, jų kūrimą, čiagi ne apie tai, ar ne? Čia ne apie kažkokį nedidelį karą kalbą, o tai yra priemonės skirtos kariauti visame pasaulyje.
Žiūrint, kokios priemonės, na, bendrai kalbant, visą laiką galim prisiminti, jeigu kabo šautuvas ant sienos, na, jisai iššaus, taip. Tai Rusija turi savo logiką ir visiškai pagrįstą logiką atnaujinti savo karinės pajėgas. Kai po Gruzijos karo 2008 metais pamatė, kokia yra iš tikrųjų betvarkė vis dar po visų Čečenijos karų kariaujant su tokia nedidelė šalim kaip Gruzija, tai jie tada ėmėsi savo tų didžiųjų reformų. Dabar antrasis, dabar gal trečiasis to reformų etapas, pirmasis prasidėjo kaip ir sėkmingai, tada paaiškėjo, kad milžiniška korupcija tame yra reformų etape, atleido vieną gynybos ministrą. Dabar yra kitas apsikarstęs ordinais, lojalus, labai stiprus, Šoigu, kuris iki šiol, na, suėmėsi rankas visą tą reformų gabalą ir jiem kaip ir sėkmingai sekasi būtent ta prasme, kad jie arba seną, arba modernizuotą ginkluotę techniką jungia kartu su naujoviškomis technologijomis, pavogtomis arba kitomis priemonėmis gautomis iš vakarų arba sukurtomis pas save nedėlę dalį. Ir visą tai išbando kariniuose konfliktuose. Tai, na, naujausia pavyzdžiai būtent yra Sirija, Ukrainoje galbūt ne tiek daug tenai tų naujovių buvo, bet būtent, na, išskyrus, žinoma, bataliono taktinės grupės arba bepiločio orlaiviai, kurie dirba kartu su artilerija. Bet Sirija yra tas didysis poligonas. Ir mes galime sakyti taip, čia galbūt tik tai mažas pergalingas karas, nors jisai vis dar nėra iki galo pergalingas, jį galima skaičiuoti jau kokių 5 mažiausiai kartus, kai Rusija oficialiai paskelbė išvedantį savo pajėgas iš Sirijos. Ir paskui vėl staiga sugrįžta, arba kažkas nutinka, arba pamiršta, kad taip sakė. Visas tas pasiruošimas, ypač strateginių branduolinių pajėgų, ypač strateginės aviacijos, dabar kai mes kalbam apie tą ginkluotės INF sutarties pažeidimą, kai yra vidutinio nuotolio raketos, kurios aprėpia visą Europą, nes, na, jeigu pasižiūrėsime į žemėlapį, Rusijai tiesiog nėra prasmės arba kitos krypties, kaip tik tai Europa šiuo atveju, kur galėtų tokiomis raketomis smogti, kur galėtų jas išbandyti konkrečius objektus, kurie reikalavo tikslumo, kur tų raketų perimimas būtų sudėtingas.
Karaliaučius puikiai bazė joms dislokuoti.
Arba Karaliaučius, arba Pskovos rytis. Dabar jie sako, kad mes nedislokuosime į vakarą su Žuralo kalnu. Gerai, jūs nedislokuosite, bet tarkime, mes į tą zoną jau patenkame. Nepaisant to, kad į tą raketų aprėpti patenka Lietuva, kalbant ir apie Iskanderus, kurie yra taip Kaliningrade, ar kokias nors tarpžemynės balistinės raketas, bet kokiu atveju jie šitą modernizuoja nuo apatinės grandies iki pačios aukščiausios. Tai galima sakyti, bet kuri valstybė modernizuoja savo karinės pajėgas, tai yra visiškai normalu. Bet mes matome, kokie yra agresyvūs Rusijos veiksmai, mes matome, kokia jų yra doktrina, kokios jų yra pratybos, ir mes matome, kad tai yra pasiruošimas būtent karui su technologiškai pažangesniais priešininkais. Kas yra Rusijos pažangesni priešininkai? Na, galima sakyti Kinai, bet Kinai yra kaip ir Rusijos draugai, bent jau viešai deklaruojame draugystę, kuo visa tai baigsis, neaišku, žinoma. Bet visa retorika yra nukreipta būtent į vakarus. Pirmiausia, Baltijos šalis, Lenkija, Jungtinės Amerikos valstijas, Jungtinė karalystė. Pasižiūrėkime, kas yra Rusijos draugai ir priešai. Kiekvienais metais skelbė beveik Levada centras. Visą laiką mes esame tame penkitokė, tos išvardintos šalis. Ir prieš tokias valstybės reikia naudoti būtent pažangę ginkluotę. Tiek, kiek jos gali panaudoti, tiek, kiek tą ginkluotę galima įbauginti, nebūtina jos naudoti. Tu gali paskelbti, kad tokį padarei, sukūrė tokį ginklą, kaip Putinas ir daro, neveltui savo pranešimo dalį ir pernai šiemet skyrė būtent tokiai ginkluotė. Mes sukūrėme tiek Wunderwaffe, drebėkit prieš mus. Tai yra tiesiog bauginimo priemonė. Gerai, jūs sukūrėte, pažiūrėsime į paradą, galbūt išvešite. O ar panaudosite, mes nežinome, bet kita vertus, lygiai taip pat, mes negalime rizikuoti ir sėdėti, na, tiesiog rankų sudėję ir juoktis.
Ne, bet sakėt, kad pasyvumas Europoje šios bent jau sutarties žlugimo
šios sutarties kontekste taip, yra pasyvumas, nes tokias raketas atsakas gali būti iš esmės tik tai vienas. Arba tu gali kalbėti apie priešraketinės gynybos sistemą, kuri gebėtų numušti sparnuotasias raketas tokias, arba tu analogiškai turi tokias pačias priemonės iš sausumos paleidžiamas vidutinio nuotolio balistinės raketas. Ir tu
kad nebūtų pagundos panaudoti.
Taip, tai tu turi kaip atsaką. Branduliniai ginklai paradoksalu, bet deja, bet branduliniai ginklai yra vienintelė galutinė priemonė, kuri saugo taiką. Jeigu tu turi branduolinius ginklus ir kita pusė turi, ir jūs esate priešininkai,
o štai
jūs bijote vieną kitą
panaudoti, nes jūs žinote. Lietuvos konstitucija nurodo, kad taip, čia negali būti mūsų teritorijoje branduolinio ginklo. Ar gali būti situacija, kad reikėtų peržiūrėti šitą konstitucinę nuostatą?
Aš nematau priežasčių, kodėl tai dabar artimiausiu metu galėtų būti ir netgi ar turėtų būti. Tai nėra tos priemonės, kuriom iš tikrųjų būtų prasmės atsirasti Lietuvos teritorijai.
Taip.
Manau, kad Lietuvos kaimynai būtų pakankamai suinteresuoti jokių teritorijų, tai yra Lenkija, atsidurti tokią ginkluotę ir...
Ir visos Kremliaus kalbos apie tai, kad čia bus tuoj Amerikos branduolinis ginklas nieko vertos.
Taip, iš esmės, nes karinio oro bazių, tarkime, infrastruktūros modernizavimas, tai yra pirmiausia susiję su NATO sąjungininkų parama, kad jie čia galėtų atskristi, galėtų išsiskleisti, galėtų bazuotis ir taip toliau, bet tai nereiškia, kad būtent specifiškai kažkokiam tai raketom arba branduliniam jo labiau ginklam čia yra kuriama infrastruktūra. Tai yra labai specifinė sritis, labai specifiškai reikia kada kalbėti apie specifinę įrangą, kažkokią tai infrastruktūrą, jos šiandien nėra ir neplanuojama Lietuvoje.
Netikėkim ir nebijokim. Dėkui už pokalbį.
Ačiū.
Delfi korespondentas gynybos temomis Vaidas Saldžiūnas šiandien kalbėjo apie ginklavimus varžybas pasaulyje.